Вие сте со SPS на Македонски.
Македонските граѓани затекнати во Израел и во околните земји по нападот на Иран врз израелски цели ќе ги извлекува кризен штаб што треба да се формира специјално за таа задача. Според македонското МНР, до вчера во Израел се наоѓаа од 40 до 50 мина македонски граѓани со се тројцата дипломати во амбасадата и нивните семејства. И покрај апелот на Министерството од пред три дена за повлекување на македонците, досега само една група македонски студенти во Јордан побарала да биде вратена дома. Вчерашните информации велеа дека аеродромот во Тел Авив, кој повторно е во функција и може да се користи за заминување, не се знае дали повторно ќе биде затворен, па единствената сигурна рута се копнените линии. Министерот Бујар Османи на пресконференција изјави:
Амбасадата е целосно екипирана и така ќе остане. Амбасадор, висок дипломат и административен работник. И во 24-часовна комуникација сме со нив, иако во однос на информациите за состојбите што ги добиваме, така и за потребата да бидеме сигурни дека тие се на безбедно.
Османи го повика председателот Пендаровски веднаш да го свика Државниот совет за безбедност поради опасноста од бегалски бран и активирање на Балканската рута. Но кабинетот на председателот соопштува дека Пендаровски е во комуникација со партнерите од НАТО и засега нема опасност за безбедноста на македонските граници. Министерството за надворешни работи најостро го осудува за вчерашниот напад на Иран врз Израел. Министерството коментира дека однесувањето на Израел во Газа ги надминало сите правила на меѓународното хуманитарно право и тоа треба да се осуди и да се прекине овој циклус напади, бидејќи целиот свет е под сериозна закана. СДСМ и ВМРО ДПМН е повторно го одбија условот на ДУИ за поддршка на нејзиниот председателски кандидат во вториот круг, во замена за тоа следниот избор за председател да се изврши во собранието. На ова одговори СДСМ со став дека председателот треба да се избира од граѓаните. Дарко Каевски на пресконференција рече:
Овие процеси не смее да се назадуваат, туку напротив, ние мораме да се стремиме кон уште повеќе демократизирање на општеството. Председател се бира и ќе се бира на непосредни избори, каде што граѓаните ќе се кажат за која определба и за кој председател сакаат да гласат и по кого имаат доверба.
И штабот на Пендаровски вчера во писмено сообщение одговори дека не го прифаќа условот на ДУИ. ВМРО ДПМН реагира со забелешка дека за вчерашната изјава на Артан Груби за ТВ24 дека услов за поддршка и добивање на гласовите на ДУИ за избор на председател на државата во собранието не е ништо друго освен ултиматум. Груби за вчера во ТВ24 рече дека не му е проблем да условува со предлог кој двете најголеми партии веќе го одбија. Користиме дел од изјавата.
Наметнуваме и решение со Бадинтерово мнозинство. Тоа ќе биде условот за коалицирање во вториот круг, доколку Бујар Османи не влезе во вториот круг.
Челниците на ДУИ пред секои председателски избори поставуваат слични барања за консензуалност, имајќи предвид дека досега ниту еден од нивните кандидати никогаш не успеал да се доближи до влез во вториот круг. Со презентација на програмите на средби со граѓани и митинзи, во предходните 24 часа продолжи изборната кампања на председателските кандидати за првиот круг од изборите на 24 април. Кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски нагласува дека најголемиот политички противник нема став за политичките текови.
Кога ги прашувате нашите главни политички опоненти, кој е вашиот план? Нашиот план е тој. Компромис и договор со комшиите, договор со Европа и дел од Европската Унија како сиот нормален, развиен, демократски и просперитетен свет. Тие велат ке ви кажеме на 9 мај, денот после изборите. Прво да дојдеме велат на власт, после ќе ви кажеме кој е нашиот план. Почитувани детовци, тоа е сејање на политичка магла. Тоа е политичка манипулација од највисок ранг, да не ми кажеш кој е твојот план, ако веќе не ги почитуваш овие договори.
Кандидатката на ВМРО ДПМН е Гордана Силјановска-Давкова, го тврди истото за својот политички противник.
Значи, нема што да кажат, што ке прават. Оти прашањето на народот е што сторивте. каде ви е извештајот, каде ви е отчетот, оти мандатот на секој председател, председателка, почнува со програма, ама завршува со извештај. Сте виделе ли такво нешто? Јас не сум видела.
Кандидатот на ДУИ Бујар Османи ја повика Силјановска на ТВ дуел за актуелните прашања.
Европски пасаш наспроти бугарски пасаш. Тоа се двете алтернативи пред кои се соочени граѓаните. Европскиот фронт наспроти ВМРО ДПМН и господјата Силјановска Давкова, и затоа еве нудам дуел со Силјановска, мојата против кандидатка, или пак да дојде како гостинка на мојот подкаст, за да ги разговараме овие две алтернативи.
Кандидатот на движењето Знам за наша Македонија Максим Димитриевски најави нова стратегија за борба против корупцијата.
Првенствено ќе предложам формирање на специјален тим кој што ќе изгради специјална стратегија за борба против корупцијата и организираниот криминал во државата, а дополнително во едно од подглавијата на таа стратегија секако ќе биде и делот за анализа на сите издадени концесии од страна на државата кон сите концесионери и кој колку тоа и плаќа на Македонија данок и дополнително такса за експлоатација на рудните богатства на државата.
Кандидатката на Левица Билјана Ванковска ја искористи приликата да каже дека е солидарна со палестинскиот народ во Газа.
Државата која треба да се грижи за безбедност и за надворешната политика досега не изразија ниту еден збор на солидарност со палестинскиот народ, со геноцидот, односно против геноцидот што се случува во Газа. Полни усти им се со Европска Унија, а јас со оваа кефија денес изразувам и солидарност со мојот соборец, активист Јанис Варуфаки.
Кандидатот на движењето Вреди Арбен Таравари вели дека во неговата програма има многу место за младите.
Се надевам со нив ќе зборуваме за нивните проблеми, потешкоти, што им значи на нив и што им е битно за следните 4 години во следната влада кај што ќе биде и влен. Исто така, ако се видиме и со други граѓани на во овој крај, би разговарали за председателската програма и кампања.
Кандидатот на ГРОМ Стефчо Јакимовски рече дека земјата ќе ја организира според актуелните состојби и потреби.
Под хитно да се набавува оружје, да се набавува муниција, под итно да се зголеми сточниот фонд, да се зголеми производството на храна, да работи конзервната индустрија, да се обезбеди храна за живината, за целата стока, затоа што ако дојде до една сериозна војна на тло на Европа, тоа значи дека ќе бидат затворени сите граници, ќе се запре извозот од секоја држава и ќе дојдеме во многу слична ситуација како она кога беше ковид кризата.
Институтот за политички истражувања Скопје има утврдено дека речиси 90% од граѓаните мислат дека во македонското општество владее говор на омраза, најмногу поттикнат од политиката. Некои аналитичари велат дека во актуелниве предизборни активности има најжесток речник упатен кон противниците, а некои настапите на кандидатите ги оценуваат како неинвентивни. Поранешниот началник на петтата управа во УБК, бегалецот Горан Груевски, завчера бил уапсен во Загреб по распишаната меѓународна потерница од македонските власти, но вчера бил пуштен на слобода. Хрватското МВР и Интерпол доставиле информација до македонското МВР за овој случај. Одлуката да се пушти на слобода се базира на тоа што Груевски имал грчки азил. Груевски и неговиот колега Никола Бошковски во јуни 2017 година побегнаа од Македонија во Грција, откако беа обвинети во судскиот процес Таргет Тврдина, поврзан со нелегалното масовно прислушкување. Со измените на кривичниот законик од септември лани, застаре дел од предметот познат како Таргет, кој се однесуваше на прислушувањето, но предметот Тврдина за уништување на опремата продолжува и им се суди на петмина обвинети, меѓу кои се избеганите екс-разузнавачи Груевски и Бошковски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.